Šobrīd pirmo akadēmisko lasījumu izskaņā es dodu vārdu šo lasījumu noslēgumam Stendera biedrības biedram, profesoram Pēterim Stradiņam. Lūdzu.
Pirmām kārtām man ir tiešām liels gandarījums, kad šajos ļoti sarežģītajos laikos mēs esam mašķiet aizvedījuši ārkārtīgi interesantu gan zinātnisku, gan kultūras, gan visu sabiedrības notikumu. Un pirmām kārtām es gribētu tad pateikt pateicību nu jau referentiem visiem, kas bija sagatavojuši, manuprāt, ļoti, ļoti interesants priekšlasījums. Un būtībā šie priekšlasījumi nebija tikai vienas dienas un viena momenta darbi. Tie būtībā ir šo cilvēku pētījumi, veselu cilvēku grupu pētījumi. Tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgs arī Latvijas kultūras un zinātnes pamatakmens. Un es gribu pateikties visiem klausītājiem, kas lai arī šajos ļoti sarežģītajos laikos priekš mums, kad mēs nevaram šeit klātienē tikties, tomēr atrada iespēju atraut no ļoti trauksmainās dzīves patreiz šīs stundas un būt kopā ar mums. Un mēs skatījāmies, ka brīžam šis skaits klausītājs sasniedz pat gandrīz 300 cilvēku, kas jādomā ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti liels skaits. Un jāņem vērā, šo lasījumu ieraksts būs pieejams arī arhīvā, un viņu varēs klausīties vēl un vēl. Kas vēl ir būtiski šim formātam, ka bija vairāk klausītāji arī no citiem kontinentiem, konkrēti no Amerikas. Es zinu, ka bija klausītājs no Denveras, kas modās pulkstenis 4, lai varētu mums pieslēgties, tāpatās arī no Princetonas. Es ļoti pateicos mūsu šo lasījumu vadītājiem Jānim Plepam par izcilo vadīšanu, tāpatās valsts prezidentam Egilam Levitam un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Ivaram Kalviņam par ļoti svarīgajiem ievadvārdiem. Mums ir jāpasakās noteikti arī aizkadra cilvēkiem, jo šie lasījumi nebūtu iespējami bez viņiem. Un pirmām kārtām jau programmas veidotājiem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam un vēsturniekam Valteram Ščerbinskim. Tāpat tās praktiskajam direktoram Augustam Zilbertam. Un ļoti svarīgi, ja jūs ievērojat arī šo video noformējumu, tad mums bija arī grafiskais dizainers Edgars Sims. Un, protams, izcilai Latvijas Nacionālās bibliotēkas tehniskai komandai, kas šķiet radīja šo darbu, ko mēs varēsim vēl ilgi vērot šajā video formātā. Kā Ivars Kalviņš citēja mana tēva teikto pirms viņa 80 gadu dzimšanas dienas, ka tēvs nevēlās speciālas dāvanas, bet viņš gribētu, lai viņa jubilejā būtu kāda akadēmiska konference. Un man šķiet, mēs esam liecinieki, ka šodien šāda dāvana ir izdevusies. Un es gribētu cerēt, ka šī kļūtu tradīcija, ka katru gadu mēs varētu šādas dāvanas arī tēvam mums visiem sniegt. Cerot jūs visus satikt jau klātienē pēc viena gada, vai nu šeit Ziedoņa zālē, vai kādā citā, vēl lielākā auditorijā, bet noteikti klātienē. Un tāpatās cerot jūs satikt jau tuvākajos mēnešos, tajā brīdī, kad tiks atvērta atkal lasītājiem Latvijas Nacionālā bibliotēka, un jūs varēsiet iepazīties arī ar vēl vienu ļoti svarīgu Nacionālās bibliotēkas darbinieku veikumu, izveidoto Jāņa Stradiņa lasītavu, kur mēs atklāsim, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies jums visiem!